بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد السنة بمدينة زولسبخ، والتي هي بعنوان هكذا صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء الثالث، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu unserem zweiten Tag in diesem segensreichen Seminar über das Thema So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefastet. Und wir sind angekommen beim dritten Vortrag, und diesbezüglich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وكما بينت لكم أنني صنفت لكم هذه الرسالة المختصرة والتي وسمتها بهذا الاسم المحصول في صفة صيام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقفنا أمام وقفتين من هذه الرسالة فيما مضى. كانت الوقفة الأولى بعنوان غاية الخلق ووسيلة تحقيقها، وبينا فيها أن الغاية من خلقنا عبودية ربنا جل جلاله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبينا أن الوسيلة لتحقيق هذه الغاية في اتباعنا لهدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده مفهوم قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله الغاية من الخلق، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. محمد رسول الله أي لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الأدلة من القرآن والسنة على وجوب المتابعة. لذلك أكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والرسالة حول هكذا صام الرسول عليه الصلاة. فلا يصح لنا أن نصوم إلا بعد علمنا بهديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصيام، حتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم في صيامنا وفي سحورنا وفي بقية الأحكام المتعلقة برمضان. انتقلنا بعد هذه الوقفة إلى الوقفة الثانية، والتي كانت بعنوان حكم الصيام ومقاصده. ذكرنا الكثير من حكم ومقاصد هذه الفريضة العظيمة، منها حبس النفس عن الشهوة، وفطام النفس عن المألوفات، منها تزكية الجوارح، ومنها أن الصيام لله رب العالمين. وذكرنا الكثير من الحكم والمقاصد في الوقفة الثانية ومع الوقفة الثالثة، والتي هي بعنوان أثر الصوم على تزكية القلب والجوارح. أثر الصوم على تزكية القلب والجوارح. وهذه الوقفة من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن الصيام عليكم السلام ليس من أجل تعذيب النفس أو منعها عن المألوفات فقط، أبدا، هذه وسيلة لغاية، الغاية هي التزكية، يعني أن تمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن شهوة الفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، دي وسيلة لتحقيق غاية معينة وهي التزكية لعلكم تتقون. يبقى مش الهدف ولا الغاية إنك تمتنع عن طعام وشراب، وده اللي أشرنا إليه في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يبقى الأصل مش إن أنت تمنع الطعام والشراب، لا، ده الأصل والغاية إن أنت تزكي نفسك من خلال هذه الفريضة، تزكي قلبك، تزكي جوارحك، فتبتعد عن المعاصي والأثام والمنكرات. وده اللي بنقوله دايما في قضية الوسائل والمقاصد. يعني مثلا قلت لك المقصد العبادة للغاية، الوسيلة اتباع النبي. يبقى أنا بتبع النبي ليه؟ عشان أحقق مقصد، أحقق غاية. المقصد ده العبودية، فأنا لن أستطيع أن أعبد الله إلا من خلال هدي النبي، إن أسير خلف النبي، وإلا ما أستطيع أن أعبد الله عز وجل العبادة التي يرضاها الله ويقبلها الله عز وجل. وهكذا هنا بنصوم في رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، نمنع الأكل والشرب والزوجة. ليه بنعمل الوسائل دي كلها؟ ليه؟ عشان نوصل لمقصد ونوصل لغاية، وهي التزكية. التزكية زي ما بقول لك، العلم الشرعي وسيلة للتزكية. القرآن قال الكلام ده لما اتكلم عن مهمة ووظيفة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. لماذا يا رب؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شوف هنا المقصد، يتلو عليهم آياتي، القرآن والسنة. ليه؟ عشان التزكية، لأن العلم ده وسيلة لتزكية النفس. لما أتعلم القرآن وأتعلم السنة أحصل الخشية من الله عز وجل، فيزكو لساني فلا يتكلم إلا بخير، ويزكو سمعي فلا يسمع إلا الخير، ويزكو بصري فلا ينظر إلا للخير، تزكو يدي فلا تستعمل إلا في طاعة، تزكو قدمي فلا تمشي إلا إلى طاعة، يزكو البدن كله. ليه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ماذا نوع تزكية؟ الذاكر لله، الذكر يعمل فيه عمله، هو تزكية النفس والاطمئنان والسكينة. يبقى إذن العلم وسيلة لغاية وهي التزكية، تزكية النفس. فالعلم وسيلة التزكية، ومن العلم الفرائض. يبقى الفرائض وسيلة إيه؟ تزكية. نتكلم عن الصيام اهو. في الصيام قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ليه اتفرض الصيام؟ لعلكم تتقون، أدي التزكية. في الحديث الذي عند البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. جاءت الصوم هي عشان المسألة اللي عرضت أمس، الفرق بين الصوم والصيام وفق الأدلة من الكتاب والسنة لا فرق، بمعنى واحد، لأن الذي قال إن الصوم يطلق على الامتناع عن الكلام فقط، وذلك استعمل مع مريم عليه السلام: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فقصر لفظة الصوم على المنع عن إيه؟ الكلام، وجعل الصيام المنع عن الطعام والشراب والفرج. خلاص نقول لا، هذه يعني القاعدة التي ذهبت إليها السنة لا تسعفك فيها، السنة لا تسعفك. لماذا؟ لأن ورد الحديث في قضية صيام وامتناع عن أكل وشرب وفرج بلفظ الصوم عند البخاري ومسلم، ماشي؟ فطارة يأتي بالصيام طارة يأتي بالصوم. إذن اللي هيقول لك إن الصوم، وده قول العلماء، بعض العلماء يقول إن الصوم قاصر على إيه؟ صيام امتناع عن الكلام، ماشي؟ مش بمعنى الصوم بتاعنا اللي هو امتناع عن الطعام والشرب والشهوة. وبدأ يعادي يذكر مثلا في القرآن لم يذكر إلا بينها في الصيام، نحن في الآية هي كتب عليكم الصيام، قالش كتب عليكم الصوم، قال الصيام، ماشي كده؟ نقول له طيب إذا كان على القاعدة بتاعتك دي السنة لا تسعفك، لأن موارد السنة جاءت باللفظتين بالصيام وبالصوم، على صيام الامتناع عن الأكل والشرب، خلاص كده؟ ولذلك نقول دايما كده، نقول أن الصيام والصوم بمعنى واحد، حتى يأتي المرجح بقى اللي خرجنا من الله عشان نقول بالقول الآخر، خلاص؟ ففي حديث البخاري هو قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. ده حتى البخاري بوب كده ولا كتاب الصوم، كتاب الصوم. وعشان كده يقول لك خد فقه البخاري منين؟ من التراجم، خلاص؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أدي التزكية، ولا يصخب. يرفث لفظة جامعة للكلام المتعلق بأحوال الجماع والوطئ، اسم الرفث، كلام متعلق بإيه؟ بالمعاشرة الزوجية، اللي بيسموه البعض يعني الكلام ده ما ينفعش يتقال بره، فما ينفعش المسلم ينطق به، خلاص؟ لأنه صايم، فاهم؟ يبقى الصيام عمل فيه إيه؟ زكى اللسان، فلا يرفث. طيب، وعشان كده في نهار رمضان ممنوع النساء، إنها يتنافى مع المقصد، ولا إيه؟ فمنعناك عن شهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، خلاص؟ طيب، أدي واحد، فلا يرفث. ولا يصخب، الصخب بمعنى الجهل في القول، تقول كده علي صوته على الناس ويشتم المسلم ليس هكذا الصائم، خلاص؟ ولا يصخب. فإن شاتمه أحد أو قاتله، يعني واحد تهيأ لشتمته أو للقتال، يعني القتال في اللغة مش معناه أنه يجيب ويقتله يعني يموته، لا، يعني مشاجرة، لكن اديته قتلة جماعة، يعني اداله علقة. عندكم علقة دي في المغرب؟ ما عندكوش كلمة علقة؟ بتسموها ايه في الجزائر يا محمد؟ اسمها ايه؟ طريحة. طريحة، اداله طريحة، واحنا بنقول برضه طريحة عندنا في مصر، اداله طريحة. ايه
محمد بيبدا بالاكل على
طول. ماشي كده. فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم مرتين. يبقى الصيام إيه؟ تزكية. ده المفترض في الصيام كده. إنما طبعا مع كثير من المسلمين الصيام بيزيدهم جهلا وصخبا وسوءا إلا من رحم ربي، عشان صايم يقعد يشتم ويسب، مش قادر بقى، اللهم إني صايم يا أولاد كذا وكذا يا. طب أنت الله يهديك أنت عملت إيه؟ النبي لما قال لك قول الله إني امرؤ صائم، يعني إيه؟ قولها بهدوء بابتسامة جميلة، كأنك تقول لمن أراد السوء انتبه، نحن على مائدة رمضان وينبغي أن نتحلى بمكارم الأخلاق، ما ينفعش نشتم ولا نسوء، الأدب. وكذلك كل الفرائض التزكية، الصلاة مثلا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الفرائض كلها إيه؟ تزكية، لأنها وسيلة لتزكية النفس. إذن للصوم أثر عظيم في تزكية النفس وتهذيبها وتسكينها وترويدها وتربيتها، فلا بد أن نفطن لهذا ونحن نستقبل رمضان. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir haben gestern über zwei Punkte gesprochen. Den ersten Punkt, den wir angesprochen haben, ist das Ziel des Schöpfers und die Wege, die Ziele oder diese Ziele zu erreichen. Und wir haben gesagt, dass das Ziel von Allah Azza wa Jal, uns Menschen auf dieser Erde erschaffen zu haben, ist die Ibadah. Wir müssen Allah Azza wa Jal anbeten. Und wir haben ebenfalls dazu geführt, dass der Weg, der einzige Weg, um diese Ibadah zu verwirklichen, ist es, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu befolgen. Und diese beiden Angelegenheiten erkennen wir auch in dem Satz La ilaha illallah, es gibt keine Anbetung für die Gottheit außer Allah. Das ist nämlich das Ziel. Und der Weg ist Muhammadan Rasulullah. Wir müssen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen. Und wir haben ebenfalls gestern die Beweise dargestellt, sowohl vom Koran als auch von der Sunna. Und wir haben festgestellt gestern, dass es nur erlaubt ist zu fasten, wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefastet hat. Und wir haben ebenfalls gestern den zweiten Punkt angesprochen und ein paar Weisheiten des Fastens erklärt und dargestellt. Und wir haben unter anderem erwähnt, dass eine der Weisheiten ist es, die Gelüste zu verringern. Und wir haben ebenfalls darüber gesprochen, die Körperteile zu erziehen. Da ich diesen Begriff Körperteile oft erwähnen werde, will ich kurz erklären, was mit Körperteilen gemeint ist. Körperteilen sind sowohl die Körperteile, mit denen ich meine Taten mache. Das heißt, Beine, ich laufe mit ihnen, wo laufe ich mit ihnen hin? In die Moschee oder in die Disco? Die Hände, was mache ich mit ihnen? Was fasse ich mit ihnen an? Die Augen, was schaue ich mir an? Die Ohren, was höre ich mir? Diese ganzen Sinnesorgane habe ich mit dem Begriff Körperteile übersetzt. Und natürlich eine andere Weisheit, die wir herausbekommen haben gestern, ist die Gewohnheiten, die jeder Mensch in seinem Leben hat, zu entwohnen. Allah Azza wa Jal hat uns das Fasten auferlegt, nicht damit wir unsere oder damit er unsere Seele foltert, sondern es ist eher ein Weg. Es ist ein Weg, um uns zu erziehen. Das Herz zu erziehen und wie gesagt ebenfalls die Körperteile. Aus diesem Grund fasten wir auch Ramadan. Nicht nur, damit wir nicht essen und trinken, wir dürfen ebenfalls mit unseren Ehefrauen keinen Geschlechtsverkehr haben. Und das alles dient nur der Erziehung. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran in Surat al-Jumu'ah in den ersten Ayah,
das zwei Ayah.
In der zweiten Ayah, da sagt er, er ist es, der unter den Schrift Urkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen lassen. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat uns den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu uns geschickt, der ihnen seine Zeichen verliest, der uns sowohl den Koran als auch die Sunna beibringt und den Weg, wie wir Allah Azza wa Jalla anbeten können. Sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt. Sie läutert, das hat Bubenheim so übersetzt, At-Tazkiya ist in dem Sinne so eine Art Erziehung. Sie läutert, sie auf dem richtigen Weg bringt, das Herz und die anderen Körperteile, jedenfalls ungefähr, weil das Wort sie läutert, zu bedeuten hat. Und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Allah Azza wa Jalla sagt ebenfalls in Surat Al-Baqarah, sagt er, wo die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Er hat gesagt, euch wurde das Fasten auferlegt, wie die vor euch, so dass ihr gottesfürchtig werdet. Gottesfürchtig werdet und nicht, dass ihr irgendwie hungrig werdet oder irgendwas mit Essen oder Trinken. Es hat damit zu tun, dass man, wie gesagt, Erziehung vollbringt. Es gibt ebenfalls eine Überlieferung von Al-Bukhari, rahimahullah, wo er sagt, in ungefährer Übersetzung natürlich, jeder Tat von Ibn Adam gehört ihm außer das Fasten. Das Fasten gehört mir und ich belohne es. Und in diesem Fasten gibt es ein paar Sachen, die erwähnt werden. Fala Rafath. Und Rafath ist in dem Sinne keine Worte oder keine Diskussion anfangen, die in der Intimsphäre, intimen Angelegenheiten betrifft. Und das ist ebenfalls eine Erziehung der Zunge. Man darf nicht alles sagen. Und er sagt in dieser Überlieferung ebenfalls La Yashab. Und das ist laut reden und laut beleidigen und beschimpfen. Und subhanallah, wie viele Brüder von uns oder wie viele Menschen von uns ausgerechnet in diesem Monat Ramadan, in diesem heiligen Monat, wo wir darauf achten müssen, was wir zu sagen haben, wie wir reden, beschimpfen einander und werden laut und werden aggressiv. Dabei müssen wir uns kontrollieren. Aus diesem Grunde hat uns auch Allah verboten, im Tage von Ramadan den Frauen näher zu kommen. Wir dürfen nicht den Frauen Geschlechtsverkehr haben. Das sind alles Maßnahmen, damit man sich selbst erziehen kann. Und in dieser Überlieferung steht ebenfalls drin, wenn jemand uns beleidigt oder mit uns beschimpft, dann müssen wir zweimal sagen, ich faste. Man muss zweimal sagen, ich faste, damit man diesen Streit eindämmt. Aus diesem Grunde sage ich euch und mir vor allem, meine lieben Geschwister, dass im Ramadan man darf weder beschimpfen noch beleidigen und eigentlich jeder Tat der Ibadah für Allah Azza wa Jal soll uns ja von gewissen Taten erziehen. Wie zum Beispiel das Gebet, das tut die Schändtaten verhindern, je nachdem wie man betet natürlich. Und in Hajj darf man ebenfalls Beschimpfungen, Beleidigungen nicht aussprechen und diese Maßnahmen dienen alle, um die Seele zu erziehen.
Entabe. المقصد من الصيام التقوى لعلكم تتقوا، والتقوى هي التزكية. نتكلم عن مقاصد الآن. التزكية هي التقوى. الدليل في سورة الشمس قال الله تعالى ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه. أدي قسمينهم في فجور في تقوى صح؟ فألهمها فجورها وتقواه. بعدها قد أفلح من زكاه، يعني اللي حصل التقوى، وقد خاب من دسه. إذن التزكية هي التقوى. طب إيه هي التقوى؟ التقوى فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. التقوى فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وجميع الأوقات. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. النبي قال كده: يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم، وفي رواية: وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. يبقى التزكية هي التقوى، وعرفنا مفهوم التقوى باختصار: أن تنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر، أدي معنى التقوى. أي أمر على مائدة القرآن تنفذه، أي أمر في السنة تنفذه، أي نهي في القرآن أو في السنة تجتنبه وتبعد عنه، أي خبر في القرآن والسنة تصدقه. وده اللي بينته سورة الليل، قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. أدي مفهوم التزكية. أعطى يعني نفذ الأمر، اتقى اجتنب النهي الوقاية بعيد، وصدق بالحسن يعني صدق الأخبار، لأن الحسن على إله إلا الله أي المنهج، فسنيسره لليسر على النقيض. وأما من بخل يعني لم ينفذ الأمر، وهذا بخيل نقول له صلي ما بيصليش، صح؟ وذلك النبي قال إيه: البخيل كل البخيل من سمع اسمي ولم يصلي عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن احنا أمرنا بالصلاة عليه. خلاص كده. الله تعالى قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طب ما صليتش على النبي يبقى بخيل. طيب ما أنا أمرت بالصلاة كمان وأقيمه الصلاة ما بصليش، يبقى أنا إيه؟ بخيل. يبقى البخيل الذي لم ينفذ الأمر، لم ينفذ الأمر. وأما من بخل يبقى لم ينفذ الأمر. وأما من بخل وبعدين واستغنى، استغنى عن إيه؟ يعني فعل المنكر، وهو مستغني عن الله بقى خلاص، مستغني عن الشرع، إذن وقع في كل المعاصي والمنكرات. أهل الفسق إيه؟ ما عندهم استغناء. تجد المرأة عارية تقول لك: حجاب إيه؟ أنا ما اتحجبش. وتقول لك تدعي كده في التلفزيون، تقول لك: أنا بدعي ربنا ما يكتبهوش عليا. تخيل، أو والله العظيم ما يكتبهوش عليك. طب ما مكتوب. مصيبة كبيرة جدا. هذا اللي استغنى. طب. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن، كذب المنهج، فسنيسره للعسرى. وذاك يا إخوة لا يفلح أبدا أهل العناد، وإن رأيتموهم دنيويا بخلاف ذلك لا يفلح أبدا، لأن الله تعالى دي سننه. الله تعالى بيّن أنه جل جلاله لا يصلح أبدا عمل المفسدين. يبقى المفسد لا يمكن أبدا يا إخوة ربنا يصلح عمله أبدا، إلى بوار وإلى هلك وإلى وإلى. فانظر إلى العواقب والمآلات، ودي قضية مهمة. يبقى التزكية هي إيه؟ التقوى التي من أجلها شرع الصيام لعلكم تتقون. ولذلك ربع التقوى في القرآن كله هو الربع ده، ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل، اللي هو في آيات الصيام ده بيسموه العلماء ربع التقوى. الربع ده في سورة البقرة اسمه ربع إيه؟ التقوى. الذي يريد أن يفهم مفهوم التقوى والتزكية اقرأ الربع ده كويس وتدبره، كلها صفات المتقين. ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله، وعدد بقى صفاتهم. خلاص. وبعدين أشوف كده، نبص كده عليك مع بعض بلغة أهل مصر مش بلغة أهل تونس، بلاش البسط بتاع أهل تونس ده. احنا اهل مصر بص يعني ننظر، انما عند اهل تونس، تونس ناقد من نواقد الوضوء. خلاص تعال نشوف كده ربع التقوى، علشان احنا دي مهم قوي المحاضره دي يا اخوه، انك تتدبر القران. ما اجمل ان تتدبر القران. صفحه 27. طيب بارك الله فيك. يبقى فين ربع التقوى؟ عشان لو حد سالك في المسابقه تقول له ربع ليس البر. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، يعني عتق الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا كنت عايز تبقى منهم، تريد أن تكون منهم، طبق الآية دي بما فيها من أحكام وأخلاق وقيم. طيب وبعدين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. التقوى معنا هي ربع التقوى. بعدين كمل، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. التقوى هي. طيب بعدين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده ربع التقوى. أريدك وأنت تقرأ القرآن أن تتدبر. وعليكم السلام. تتدبر كنوز القرآن يا إخوة. القرآن كله كنوز، لكن القرآن يحتاج إلى قلوب، قلوب تتدبر وتعي وتفهم، تفهم عن الله رب العالمين. يبقى وانت بتقرأ القرآن لابد أن تغوص وتستخرج كنوزه. تدبر. يبقى الخلاصة أن التزكية هي التقوى. يبقى المقصد إيه؟ تقوى، تقوى الله عز وجل. طيب ولذلك في حديث الإمام البخاري احنا ذكرنا آنفا في رواية الصيام جنة. هنقف هنا مع جنة دي. الصيام ايه؟ جنة. فسرها العلماء بتفسيرات، منها قالوا جنة من النار. جنة يعني ايه؟ جنة من الستر، من الوقاية، من الحماية. وذلك مشتقات الجنة دي تجد منها مثلا الجنة. جنة ليه؟ الجنة في اللغة تطلق على الحديقة الغناء اللي تبقى محاطة بأشجار مرتفعة كثيفة بحيث من بخارجها لا يرى من بداخلها. مستور اللي جوه مستور. جماعة اللي هم بتوع رجال الأعمال وكده، لما يعمل فيلا، ها يا شيخ صلاح، يعمل فيلا كده تلاقيه عامل حوالين منها سور كبير من ايه؟ أشجار مرتفعة وكثيفة متشابكة. راحتك بقى. وعامل انت جوه البسين بتاعك كده وقاعد معلم يا ولد، ولا حد يشوفك من اللي بره، ستر. وذلك الجنة جنة، لأن من دخلها ستره الله فلم يفضحه أبدا. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب.
اللهم آمين.
كمان الجن اسمه جن ليه؟ لأنه لا تراه العيون، مستور عن العين لا نراه. جنة الليل، يعني ايه؟ دخل بظلامه فسطر كل شيء. يجي الليل خلاص، وزي يقول لك الليل سطرة. الليل ايه؟ سطرة. طب ما قال لك الصيام جنة، يعني ايه؟ سطرة. يا الله. والمجنون، ما هو لسه المشتقات هي مجنون ليه؟ لان عقله مسطور ما عندوش عقل، مجنون فين؟ ها والجنين، شفت بقى الطبيب بقى شفت ده بيغوص بقى ده. جاب شو تخصصه قال له الجنين لانه مستخبي جوه مسطور في ثلاث اماكن كده في الظلمات اللي جوه دي، ظلمه الرحم، ظلمه المشيمه، وظلمه ايه البطن. فلما النبي يقول لك الصيام جنه، لازم تقف مع مشتقات جنه دي، ده المتدد ده طالب العلم، جنه لازم نقف هنا. جنه يعني ستر. يا جات روايه جنه من النار، طب ليه الصيام جنه من النار؟ ابن العربي يقول، طبعا ابن العربي المالكي مش ابن عربي، ابن العربي بألف ولام عشان في اثنين، ابن عربي ده زنديق من غلاة الصوفية اللي ابن نظرية الاتحاد والحلول ده كفره العلماء، إنما في ابن العربي المالكي من أئمة المالكي رحمه الله، وله كتاب مات اسمه العواصم من القواسم، من أفضل ما كتب في قضية الفتنة التي دارت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، النصوص الصحيحة والتوجيه الصحيح اللي عايز يقرأ بقى اللي دار بين سيدنا معاوية رضي الله عنه وسيدنا علي عشان نبعد عن الغابش ده بتاع الروافض والباطل ده، نريد الحق. اقرأ العواصم من القواسم لابن العربي المد رحمه الله. بيقول ابن العربي يا إخوة، قال إنما كان الصوم جنة من النار، يعني سترا من النار، لأن الصيام منع للشهوات، والنار حفت بالشهوات. الله، يبقى الجزاء من جنس العمل، هتبعد عن الشهوة هتبعد عن النار، هتروح عند الشهوة وعيتك سودة. فهمت حاجة؟ فهمت؟ فهمت؟ هو لسه هيترجم، تفهم بالترجمة؟ بتفهم العربي؟ طيب اهو، هو الصيام ايه؟ بيمنعني عن الشهوات، صح؟ شهوة البطن، شهوة الفرج، حتى الكلام القبيح، حتى المعاصي، حتى المنكرات، ببعد، صح؟ ما دام بعيد، النار نفسها محفوفة بايه؟ بالشهوات، يعني دخول النار بيكون عن طريق ايه؟ فعل الشهوات من المعاصي والمنكرات، فاللي يفعل الشهوة هيروح النار. طب الصيام قال لك ايه؟ ممنوع الشهوة، يبقى بعدك عن ايه؟ عن النار، لان الشهوة مادة الاشتعال. طب انا هبعد اهو في الصيام، انا بعدت، يبقى بعدت عن النار ولا لا؟ لذا الصوم جنة، لان بيبعدك عن الشهوات وعن المنكرات وعن المعاصي والآفات، فبالتالي بيقيك عذاب النار. فما أجمل التدبر للنصوص. يبقى شوف أثر الصيام يا إخوة اللي احنا في غفلة عنه، اللي بعدنا نفكره كده تعب وجوع. يا أخي انظر للمقصد، يخف عليك التكليف، انظر لما يترتب. انت بتستفيد من رمضان ولا لا؟ هو ده السؤال. نعم.
Meine lieben Geschwister, das Ziel des Fastens ist die At-Taqwa. Was ist At-Taqwa? At-Taqwa ist die Erziehung, wie wir in Surat al-Shams von Allah Azza wa Jal, die wir gerade übersetzen werden. Allah sagt in der 8. Ayah, in der 7. Ayah, und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat, und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. At-Taqwa ist wie gesagt die Gottesfurcht, und die muss man haben in allen Orten und zu jeder Zeit. Zusammengefasst kann man die Taqwa folgendermaßen erklären. At-Taqwa ist die Gebote erledigen und die Verbote zu unterlassen. Und das in jedem Ort und zu jeder Zeit. Wie Allah Azza wa Jal im Koran in mehreren Stellen erklärt hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der Geizkragen oder der Geizige ist derjenige, der meinen Namen hört und nicht As-Salat macht. Also sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, der das nicht sagt, ist quasi in dem Sinne Al-Bakhir. Und Allah Azza wa Jal sagt ebenfalls in Surat Al-Layl, was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist. Das sind diejenigen, die die Gebote Allahs befolgen und seine Verbote unterlassen. Das sind diejenigen, die er sagt, und das Beste für wahr hält. Das heißt, man muss auch alles, was im Koran drin steht, und alles, was man von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennt oder gelernt hat, muss man das wahrhaftig annehmen und akzeptieren. So werden wir den Weg, oder so werden wir eben den Weg zum Leichteren leicht machen. Diejenigen, die Allah Azza wa Jalla befolgen, das sind diejenigen, die am Ende siegen werden, und die, die Allah Azza wa Jalla ihnen den Weg auch in dieser Dunya vereinfachen werden. Was aber jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält. Und wir haben eben gerade über den Geiz gesprochen. Der Geiz ist nicht nur so, wie wir es verstehen. Er gibt kein Geld. Es geht auch um die Charaktereigenschaften. Um die Charaktereigenschaften, die ebenfalls den Islam betreffen. Deswegen, niemals, niemals gewinnen die Menschen, die stur sind. Menschen, die nicht die Aqida oder den Islam so befolgen, wie sie es vom Koran und von der Sunna gehört haben. Oder wie sie es kennen. Allah Azza wa Jalla sagt ebenfalls im Heiligen Koran, in Surat Al-Baqarah, da erklärt er die Taqwa. Was ist Al-Taqwa? Und in diesem Juz', in diesem Teil des Korans, erklärt Allah Azza wa Jalla ein Viertel der Taqwa. Und er sagt,
also
ihr könnt auch diesen Viertel lesen von Ayah. Das heißt, Allah Azza wa Jalla sagt ungefähr, nur ganz kurz vorlesen, nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt und vom Besitz, obwohl man ihn lebt. Und so weiter und so fort. In der ganzen Ayah wird, wie gesagt, At-Taqwa genau beschrieben, was die Menschen, die Taqwa besitzen, auch wirklich tun müssen oder woran sie glauben müssen. In einer Überlieferung wird ebenfalls gesagt, dass das Fasten Junna ist. Was ist Junna? Junna ist übersetzt wie so eine Art Schutz oder Abschirmung. Abschirmung deshalb, es kommt auch vom Wort, wir haben mehrere Wörter, die von diesem Wort kommen. Wie zum Beispiel Jannah, das Paradiesgarten. Jannah ist so eine Art Garten, ein wunderschöner Garten, der von großen Bäumen umgeben ist. Und diese Bäume schirmen den inneren Garten ab. Das heißt, die anderen Menschen, die außerhalb dieses Gartens sind, sie können nicht hineinschauen. Wir haben ebenfalls einen anderen Begriff, Jannah al-Layl. Die Nacht, Jannah die Nacht. Das heißt, die Nacht schirmt alles ab mit ihrer Dunkelheit. Oder Majnun. Majnun ist derjenige, dessen Kopf, dessen Gehirn abgeschirmt ist. Oder natürlich auch Al-Janin, das kleine Kind oder Embryo im Bauch der Mutter, wo die Dunkelheit auch eine Riesenrolle spielt. Da sieht man quasi jetzt in dem Augenblick nichts. Ibn Al-Arabi.
Abul Alif und Lam. Ewa al-Tani da. Radiallahu anhu.
Radiallahu anhu. hat gesagt, dass das Fasten vom Höllenfeuer schützt. Warum? Deshalb, weil das Fasten ein Entzug der Gelüste ist. Und das Höllenfeuer ist umgeben von den Gelüsten. Und aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, wenn wir die ganzen Erklärungen gerade gehört haben und verstanden haben, müssen wir endlich anfangen zu verstehen, dass der Ramadan, das Fasten, was uns auch befohlen worden ist, es ist nicht eine Erschwernis, wir verhungern, wir können nicht trinken, es ist so heiß, Man muss das Ziel des Fastens erkennen. Es ist eine Erziehung der Seele, des Herzens, der Körperteile und vor allem ein Schutz eines jeden vom Höllenfeuer.
طيب أود منك أن تزداد تذوقا لهذه المعاني الإيمانية. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما رغب في النكاح والزواج أمر الذي لا يستطيع مؤنة الزواج أن يلجأ لإيه؟ للصيام. ليه؟ عشان يمنع الشهوة، ويعتبر الصيام بمثابة الوجاء، رد الخصيتين أو الخصاء يعني، لأنه بيمنع الشهوة تماما. طب نسمع الحديث عشان نتذوق المعاني الجميلة دي ونعرف ليه الصيام جنة. الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه في كتاب النكاح من حديث علقمة رضي الله عنه أرضاه يقول: كنت أمشي مع عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، فلقياه عثمان رضي الله عنه، عثمان الخليفة الراشد ذو النورين، عثمان بن عفان، فقام معه، يعني عندما رأى عثمان قام معه أدب، يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن. شوف جمال الصحابة يا إخوة، يدعوه بالكنية تكريم. من ابن مسعود؟ عالم الصحابة، ترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه، وهذا عثمان الخليفة الراشد، يعلمون الأدب. يا أبا عبد الرحمن، والنداء بالكنية تكريم وتشريف وبيان منزلة. يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ يا جمال عثمان يا أخي، شفت تعهد الصحابة بعضهم لبعض. ولعل عثمان رأى مثلا من ابن مسعود يعني الهيئة كده، محتاجة الزوجة. فطنة الصحابة، إن دايما المتزوج شابة دايما كده مهتمة بيه في كل حاجة، إذا هيلبس ثوب لازم يتكوي ويتنظف ويتظبط كده ويتبرفن، تحط عطر وكده وهو ماشي تنظر له كده، خلي تعالى استنى استنى اعمل دي، لا طب نظف دي، ده مهتمة زوجة، مش ولا مهتمة بشكل ولا بهيئته ولا ما تبقى زوجة. دي ما تنفعش تبقى زوجة. لو هنتكلم عن الزوجة مش هنخلص. طب فعثمان يعني بيقول لعبد الله بن مسعود: ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك، يعني ترجع لك الشباب. فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، ما كنا شبابين، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. جات الصوم هي. فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هنقف هنا يا اخوان نتدبر شوية كده. وجاء بمعنى جنة، لأنه يحمي من الشهوة وخطورتها، لأن الوجاء في اللغة معنى رد الخصيتين عند الرجال، بمعنى إغلاق الشهوة. فالنبي شبه الصيام بده، كأن الصيام يكبح جماح الشهوة، بيسد الطريق عليها يمنعها. الأول كده في اللغة: من استطاع منكم الباءة. إيه الباءة دي؟ نعرفين إنها النكاح، طيب أنا عايزين نعرف أصولها إيه عشان نتذوق كده كلام النبي واللغة، إن كل ما تتذوق المعاني الجميلة دي ينشرح صدرك وتقبل على العبادات والطاعات، تفهم أهل اللغة يقولون إن لفظة الباءة فيها أربع لغات. فيها كم لغة؟ أربع لغات. اكتب يا زياد اكتب عشان دي حاجات مهمة أوي يا زياد. في اللغة الفصيحة المشهورة الباءة كما جاءت في الحديث، الباءة مد وهمزة وتاء مربوطة. طيب اللغة الثانية نقول الباء تو بدون همزة، مد وتاء مربوطة فقط، الباء تو، دي لغة أخرى. طيب بلا مد. اللغة الثالثة الباء أو بدون تاء مربوطة بالهمزة والمد، الباء أو بس مش حرف البيه اللي عندك يعني، لا الباء أو في لغة العرب يعني الزواج برضه. الباء أو. اللغة الرابعة الباهة تو، بدل الهمزة نحط هاء، الباهة تو. خلاص كده كم لغة دول؟ أربعة. الباءة فصيحة. في عندنا الباء بدون تاء مربوطة، وفي عندي البات بدون همز، وفي عندي الباء ها تو به وت مربوط. خلاص كده؟ طب انت مش هتعرف تقول الكلام ده، قول لهم برضو حاول. شفت بقى جمال اللغة العربية؟ ما تلاقيش لغة زيها. طيب اصلها في اللغة ايه؟ ايه الاصل بتاع الكلمه دي في لغه العرب؟ اصلها الجماع، اصلها الجماع بين الزوجين يعني. جيت منين الاصل ده؟ مشتقه من المباءه، والمباءه وهي المنزل، مبوءه صدق، منزل بوأناك يعني انزلناك. خلاص كده بوأناك منزلا طيبا يعني سكنك في مكان ايه حلو، اهل الجنة لهم سكن، مبوأ صدق. خلاص طيب، فأصلها من المباءة وهو المنزل، ومنه مباءة الإبل يعني موطن الإبل، الأماكن اللي المنزل بتقعد فيه، وهي مواطنها أو معاطنها على بعض الله. ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، اللي بالزوج يجيب لها إيه؟ حتى اسمه البناء، يعني من ضمن أسماء العقد اسمه إيه؟ البناء، عقد البناء. يعني إيه بناء؟ أقول لك لأن كان قديما اللي يتزوج لازم يبني بيت، يبني خيمة كده عشان يقول لك بيهيئ المنزل. من استطاع منكم الباءة يعني النكاح الزواج الجماع. طب الزواج فوائده ايه؟ منع الشهوة، هيضبط البصر فيعين او يعين صاحبه على الغض، عنده زوجة جميلة طيبة ينظر بره، إلا بقى إذا كان دنيء بقى دي حاجة تانية بقى، ماشي كده، ينظر ليه للحرام عنده الحلال الطيب. خلاص يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل يتزوج. ليه يا رسول الله؟ فإنه الهاء دي عايدة على الزواج على الباء، أغض للبصر يعني يعينك على غض بصرك فلا تنظر للحرام، وأحسن للفرج، خلاص ما تقع في الفاحشة، عندك زوجة حلال طيب. خلاص طيب. طب أنا لا أستطيع، ما عنديش مؤونة الزواج، ما عندي مال ابني بيت ولا سكن ولا أعمل، أنا عاجز عن الزواج الآن حتى أتمكن، طب أعمل إيه؟ فعليه بالصوم، ده اللي هيكون بديل عن الزواج بقى، بديل عنه في إيه؟ في منعك من الشهوة، إنه بيغلق مجاري الشيطان. خلاص كده؟ فبيمنعك عن الشهوة، فإنه له وجاء. يبقى التزكية فين؟ في الصيام. طب بالله عليك، بعد ما بتفهم المعاني الجميلة دي عن الصيام، ها كيف تقبل على الصيام؟ هل هتأثر؟ هل هتشعر بالحرج؟ تشعر بالضيق؟ أو تشعر أنه مشقة أو تعب؟ أبدا، لأن أنا بحصل من خلال هذه الفريضة ما يعينني على دخول الجنة ويبعدني عن النار، لأنه هيضبط عندي الشهوة ويسكنها. نعم.
Der Sheikh Hafizullah sagt zu euch, lasst uns mal die Gelüste mal, oder das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, lasst uns mal den Genuss kosten. Der Prophet Muhammad, oder eine Überlieferung von Alqana radiallahu anhu, sagt, ich war eines Tages draußen gewesen und Uthman war bei ihm gewesen, und Abdurrahman. Da sagte Uthman, ja, aber Abdurrahman, sollen wir dir nicht lieber eine junge Frau heiraten, dass sie dich daran erinnert, wie du früher warst? Und der Sheikh Hafizullah sagt auch hier, eine junge Frau deshalb, weil eine junge Frau eher dafür sorgen könnte oder sich darum kümmert, dass du gut aussiehst, dass du gut riechst, du ziehst was an. Wie ihr wisst, wir Männer, wir haben ja keinen Sinn für Schönheit. Zieht man eine rote Hose mit einer blauen Kapuzenjacke oder keine Ahnung was, dann will man rausgehen. Er sagt, nee, komm nur, komm hierher. Das passt nicht zusammen. Nimm lieber eine blaue Hose, nimm blaue Schuhe oder keine Ahnung, was man nehmen soll.
Er hat gesagt, ich bin متجوز. Man hat nicht sogar für Bitte تبعك.
Das ist die Vorzüge einer jungen Frau, die einen wirklich in mehreren Angelegenheiten sich darum kümmert, um den Ehemann, als es vielleicht eine andere ältere Frau tun würde. Dann sagte Abdurrahman, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin, er sagte, der Prophet sagte eines Tages, zu den Jugend, wer von euch heiraten kann, man ist tata'a minkumul ba'a. Wir kommen zu diesen Begrifflichkeiten noch. Wer von euch heiraten kann, der soll heiraten, damit er seine Blicke sinken kann und damit er nicht in die Sinne fallen würde, und wer nicht in der Lage ist zu heiraten, dann sollte er fasten. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَابٌ. Das Fasten ist für ihn so eine Art Schutz. Er hat das Wort وِجَاب verwendet vom arabischen Wort deshalb, weil die Heirat an sich den Fluss der Gelüste schließt, die Tür schließen, stoppen. Das ist der Begriff Wijab. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Al-Ba'atu verwendet für Geschlechtsverkehr oder für die Heirat benutzt. Warum? Der Sheikh Hafizullah sagt, das Wort Al-Ba'a im Arabischen hat vier Sprachen. Einmal sagt man Al-Ba'atu, Al-Ba'ata, Al-Ba'u, Al-Ba'atu. Und das, die alle haben die Bedeutung Geschlechtsverkehr. Al-Ba'atu ist das Haus. Es gibt auch Maba'atul Ibel, die Orte oder die Orte, wo sich die Kamele aufhalten. Aqdun Nikah, wenn man heiratet, sagt man dazu Ba'a, weil man der Ehefrau, die man heiratet, ihr ein Haus zur Verfügung stellen müsste. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch, wie gesagt, in dieser Überlieferung, dass die Heirat einen jungen Mann mit Gelüsten, mit extra Wünsche, dafür sorgt, dass er diese Gelüste sich davon fernhält und seine Blicke, wie gesagt, sinkt und ahsanu, und vor allem sich von der Sinne fernhält. Und derjenige, der sagt, ich habe kein Geld, ich bin leider noch nicht in der Lage zu heiraten, ich studiere noch, wallahu a'lam, was er tut, aber er ist nicht in der Lage zu heiraten, der sollte fasten, weil das ist dann, wie gesagt, eine Abschirmung oder eine Art Schutz vor dem Höllenfeuer.
إذن فريضة الصيام من أعظم النعم والمنن الإلهية على هذه الأمة. لماذا؟ لأنه منحة ربانية تضبط لك الشهوة وتعصمك من النار وتقودك إلى الجنة. ولذلك في تشريع الصيام حكمة غريبة وعجيبة لابد أن نتدبرها. ما فرض الصيام إلا في العام الثاني من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من النبوة. النبي بقي في مكة 13 سنة، انتقل للمدينة مهاجرا، وفي العام الثاني من الهجرة شرع صيام رمضان. التأخر ده ليه؟ قال العلماء: لأن منع الفطرة من مألوفاتها في نوع من المشقة عظيمة، فمحتاج لتهيئة. يبقى في 15 سنة الأمة بتتهيئ عشان يفرض عليها الصيام، بتتهيئ تهيئ إيمانيا للأمر والنهي. ليس هذا فحسب، ده كمان في تشريع الصيام كان في تدرج عجيب ملائمة للفطرة، فتم التشريع على رتب 3، كم مرتبة؟ 3 مراتب. المرتبة الأولى: فرض الصيام على سبيل التخيير، من أراد الصيام فليصم، ومن يستطيع الصيام ولكن لا يريد الصيام يفدي. هذه أول مرحلة، يطعم مسكين عن كل يوم وما يصومش. دي كانت أول مرحلة في فرضية إيه؟ الصيام، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالآية دي كان فرضية الصيام تخييرا، اللي عايز يصوم يصوم، واللي مش عايز يصوم يدفع عن كل يوم يطعم ايه؟ مسكينا. ماشي يا شيخ حسام؟ ادي التدرج الجميل قوي اهو، احنا بنتعامل مع فطرة فلازم نتدرج بها، لان فقد المألوفات صعب فمحتاجة ايه؟ تدرج. بعد المرتبة دي انتقلنا للرتبة الثانية، وهي الحتم. ما ينفعش تبقى تستطيع الصيام وما تصومش وتطعم، لا، لازم تصوم، بقول الله تعالى اللي بعدها على طول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص فيش تخيير، بقى فرض حد. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا. يبقى أهل الأعذار فقط اللي هم الرخص، إنما اللي ما عنده عذر واجب وفرض أن يصوم. لكن في المرتبة الثانية دي يا إخوة، كان اللي ينام قبيل المغرب بقليل شكرا، ممنوع يأكل الليلة كلها وتاني يوم كله لغاية المغرب، بس انك عينك تخطف كده قبل المغرب وانت صايم، كمل بقى لتاني يوم، لا نساء ولا طعام ولا شراب ولا شيء. يا الله! وده اللي ورد فيه بقى الحديث في سبب النزول. نذكر لكم حديث البراء رضي الله عنه قال، الحديث عند الإمام البخاري في الصحيح كتاب الصوم، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي تاني يوم. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري، احفظوا الأسماء دي لأن دي أسماء كانت سببا في التيسير والتخفيف عن الأمة رضي الله عنهم أجمعين. طبعا الحدث ده معه، وكذلك مع عمر رضي الله عن عمر. وإن قيس ابن صرمة بكسر الصاد الأنصاري صحابي جليل، كان صائما. فلما حضر الإفطار، جي وقت الإفطار، أتى امرأته جي البيت فقال لها: أعندك طعام؟ في حاجة نفطر بها؟ وكان الظروف تعبانة وعلى يعني فقر وضيق، هيفطر على طمرة الآن بيبقى قدامك 50 صنف ومش عاجبك، بتقول إيه ده، إيه الأكل ده؟ طيب ده صائم، كان بيعمل في الأرض يعني مزارع، تعبان جاي مهدود حيله ومفيش أكل في البيت، صايم ها مفيش أكل، أعندك طعام؟ لو معانا هنفضح الدنيا، انت صايم كتير ما تلاقيش أكل البيت هتطلقها. تعالوا نشوف. قال: أعندك طعام؟ قالت: لا. خلاص لا مفيش طعام، ولكن أنطلق فأطلب لك، هحاول كده أشوف لك أي حاجة. طيب اتفضلي. راحت تجهز له لقمة، ماشي. وكان يومه يعمل، كان تعبان طول النهار، فغلبته عيناه، نام هي بتعمله الأكل. فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، شايتك وشايتك، ضيعت علينا اليوم. فلما انتصف النهار، خلاص ما فيش، ما ينفعش ياكل ويش، خلاص بقى تاني يوم بقى هو في الشغل. فلما انتصف النهار غشي عليه، اغمى عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، من الخيط الأسود من الخيط الأبيض، ولا العكس، الأبيض الأول من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فنسخت الآية اللي قبلها، ما بقاش في بقى خلاص نام براحتك وقوم، لأن كان برضه في سبب نزول الآيات دي إن سيدنا عمر الله يرضى عن عمر أتى النبي في يوم الصيام، راح للنبي بالليل يصمر مع النبي. المهم اتأخر، الزوجة نامت، ولو نامت خلاص شكرا تاني يوم بقى ماشي كده. فلما رجع إليها قالت: لقد نمت. قال: نمت أنت وما نمت أنا. خلاص أنا أريدك أنت، أنت اللي نمت مش أنا. طب ما الحكم عليه وعليك يا عمر. شوف، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. الآية إذن كان الرتبة الثانية حتم مع اللي نام قبل المخ، ما فيش خلاص تاني يوم، ونسخت بآخر آية دي واستقر على الحال اللي احنا عليه الآن، وده رحمة من الله بنا، إن صيامك فقط من الفجر الصادق لغروب الشمس، عندك الليل بقى براحتك، كل واشرب وتهنى. فكان تشريع الصيام منحة ربانية، فما أحوجنا إلى هذا الفهم ونحن نستقبل رمضان، لنعلم أن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، ثم نواصل بإذن الله تعالى. نعم.
Wir haben jetzt gelernt, meine Geschwister, dass das Fasten eine gewaltige Gabe von Allah Azza wa Jalla ist für uns, das uns vor dem Höllenfeuer schützt, das uns von unseren Genüssen einen Entzug beibringt und das uns die Seele auch erzieht. Das Fasten, meine lieben Geschwister, ist erst 2 Jahre nach der Auswanderung auferlegt worden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 9 Ramadan gefastet. 9 Mal hat er gefastet. 13 Jahre lang lebte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka. In der Auswanderung ist er ausgewandert nach Medina und im zweiten Jahr nach der Auswanderung wurde er das Fasten auferlegt. Auf die Frage, warum so spät, kommt die Antwort, dass die Natur des Menschen und ihre Gewohnheiten mussten erstmal Schritt für Schritt entzogen werden, bevor man so eine Pflicht auferlegt. Das war der Grund für die Verspätung des Fastens, für die Auferlegung des Fastens auf die Menschen. Es gab eine gewisse Abstufung oder Herabstufungen, mit der das Fasten auf die Menschen herabgesandt worden ist. Und dazu würden wir gerne, oder hat der Scheich eine Überlieferung vorgelesen. Und diese Überlieferung in Sahih al-Bukhari besagt, dass die Gefährten von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da war ein Mann, hat gefastet. Und dann kam der Iftar. Aber er schlief, bevor er gegessen hat. Das heißt, er schlief vor dem Maghrib-Gebet. Und wenn man damals vor dem Maghrib-Gebet geschlafen hat, dann muss man weiter fasten bis zum nächsten Tag. Man muss dann, wie gesagt, weiter fasten und zu den Frauen dürfte man auch nicht, wenn man vor dem Maghrib geschlafen hat. Und das war die Abstufung, die ich vorhin erwähnt habe, weil am Anfang wurde das Fasten so auferlegt, dass man die Auswahl hatte, eine Wahl hatte. Man konnte entweder fasten, wenn man will, wenn man kann, oder wenn man nicht kann oder nicht will, muss man dafür Arme speisen. Das war der erste Punkt oder erste Stufe. Die zweite Stufe wiederum ist, wie gesagt, Allah Azza wa Jalla sagt mal im Koran, das lesen wir am besten vor, bevor ich hier noch durcheinander komme. Er sagt in der gleichen Ayah, wo er über die Taqwa gesprochen hat, er sagt, wo die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Vorgeschrieben ist es euch an bestimmten Tagen. Wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten und diejenigen, die es zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Das heißt, man hat quasi eine Auswahl. Man kann entweder fasten oder Arme speisen. Und in dieser Überlieferung, die ich vorhin angefangen habe zu lesen, geht es um diesen einen Mann, der wirklich vor dem Maghrib geschlafen hat. Und früher hat man sehr hart gearbeitet. Er hat immer auf dem Feld gearbeitet. Er war sehr müde gewesen. Und kurz vor dem Maghrib-Gebet ist er quasi ins Schlafen gekommen. Ungewollt natürlich. Als er aufwachte, wusste er, oh je, ich muss erst nächsten Tag wieder fasten. Und am nächsten Tag ist er ohnmächtig geworden, weil er keine Kraft mehr hatte. Und dann wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam benachrichtigt. Und daraufhin hat Allah azza wa jal in der gleichen Ayah die Barmherzigkeit, die er besitzt, für uns gegeben, dass wir wirklich genauso fasten sollen, wie wir es momentan fasten, von Shuruq, also von Fajr bis zum Maghrib-Gebet. Und er hat uns erlaubt, ebenfalls in der Nacht des Ramadans zu unseren Frauen zurückzukehren und auch Geschlechtsverkehr mit ihnen zu haben. Und diese Eier ist ebenfalls in Surat al-Baqarah direkt nach dieser anderen Eier. Und Umar ibn Khattab, auch zu diesem Thema, hatte auch eines Tages, war er in Ramadan beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Frau war zu Hause gewesen und sie hat auch geschlafen, bevor Maghrib-Gebet gekommen ist, also bevor sie essen durfte. Und als Umar radiallahu anhu nach Hause kam, sagte er, und gibt es jetzt Essen? Er sagte, oh, ich habe geschlafen. Also,
das heißt,
er wollte eine Frau quasi Geschlechtsverkehr haben. Sie sagte, ich habe leider geschlafen vor dem Maghrib-Gebet, das heißt, ich muss weiterhin fasten. Er sagte, aber du hast gefasst, ich habe aber nicht gefasst. Du hast geschlafen, ich habe aber nicht geschlafen. Das war so ein kleiner Ausflug mit Umar ibn Khattab. Barakallahu alaikum, liebe Geschwister.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.